Hei, og velkommen til video nummer 3 i fysikk og klimaendringer. I forrige video så vi på strålingsbalansen for jorda. Den viktig, fordi stråling den eneste måten som planeten jorda mottar varme fra sola og sender varme ut til verdensrommet på. Men her nede på jorda finnes det også flere mekanismer for varmetransport, som prosesser som kan få varme til å flyte seg fra et sted til et annet. Denne figuren viser de viktigste vertikale varmestrømmene i atmosfæren. Tykkelsen på pilene angir hvor mye varme som transporteres. De gule og oransje pilene solstråling og varmestråling, som vi kjenner igjen fra forrige video. Men det også noen andre, mindre piler her, som viktige for å forstå klimasystemet. For å forstå dem, må vi innom litt mer atmosfærefysikk. Luften i atmosfæren en blanding av forskjellige gasser, og kan beskrives ganske godt med den ligningen som kalles idealgassloven. Vanligvis ser vi den på denne formen, trykk gange volum lik antall mol gass gange en konstant R gange temperaturen. Denne formen nyttig når vi snakker om et avgrenset volum av gass, der all gassen har samme trykk og temperatur. Da gir det også mening å si at vi har et bestemt antall mol, som et mål på antall molekyler av gassen i det volumet. Når vi snakker om atmosfæren, det mer interessant å snakke om tetthet. Tettheten forteller oss hvor mye en kubikkmeter av gassen veier. Jo flere molekyler det i den kubikkmeteren, desto mer veier gassen. Vi kan skrive tetthet med den greske bokstaven rho, sånn at vi får at tetthet lik masse delt på volum. Hvis vi kjenner vekten til ett mol med luftmolekyler, så kan vi skrive massen som antall mol gange med molar masse. Nå kan vi ta idealgassloven og dele på volum på begge sider, sånn at vi får antall mol per volum på høyre side, og gange med molar masse på begge sider. Da ser vi at vi kan bytte ut volum og antall mol med tetthet. Ved å omorganisere ligningen litt får vi et uttrykk for tetthet som funksjon av temperatur og trykk. Trykket står over brøkstreken, og det betyr at når trykket øker, blir lufta tettere. Trykket i atmosfæren større jo lenger ned mot bakken man kommer, fordi vekten av lufta over blir stadig større. Derfor tettheten til lufta størst lengst ned og avtar oppover i atmosfæren. Temperaturen under brøkstreken, sånn at når temperaturen øker, utvider lufta seg, og tettheten blir lavere. Når sola skinner på bakken en varm sommerdag, varmes bakken opp. Den varme bakken varmer opp lufta som ligger over. Da synker tettheten til lufta, sånn at lufta kan begynne å stige oppover. Det samme prinsipp som man bruker i en varmluftsballong, der man varmer opp lufta inni ballongen, sånn at lufta inni ballongen blir mindre tett enn lufta rundt, og ballongen begynner å stige. Når varm luft stiger oppover, tar lufta med seg noe av varmen som ble tilført bakken fra sola. Dette en form for varmetransport oppover i atmosfæren, som kommer i tillegg til varmestråling fra bakken. Varme som flytter seg med luft eller vann i bevegelse kalles konveksjon. Det det som tegnet inn som den røde pila som kalles sensible heat i denne figuren. I forrige video snakket vi om at atmosfæren inneholder vanndamp, og at mer plass til vanndamp i lufta, desto varmere lufta Vi sier at den relative luftfuktigheten 100% når lufta inneholder akkurat så mye vanndamp som den har plass til ved den temperaturen. Hvis temperaturen da synker litt, vil den relative luftfuktigheten bli mer enn 100%. Da vil noe av vanndampen kondensere og bli til flytende vann. I atmosfæren vil det gi vanndråper som blir til skyer, og kanskje regn eller snø. Når luftfuktigheten i lufta over havoverflaten mindre enn 100%, det plass til mer vanndamp i lufta. Da kan noe av energien i sollyset som treffer havoverflaten gå med til å fordampe vann fra overflaten. Dette kalles en faseovergang, der vannet har gått fra å være i en fase, flytende vann, til en annen fase, som den gassen som heter vanndamp. Mengden med varme som skal til for å fordampe 1 kilo vann, gitt av det som kalles fasevarme eller latent varme. Når varm, fuktig luft beveger seg oppover i atmosfæren, vil lufta etter hvert bli kaldere. Hvis den blir så kald at luftfuktigheten kommer over 100%, vil noe av vannet kondensere og bli til regn. På samme måte som vannet tar til seg energi for å gå fra vann til damp, blir det frigjort energi når dampen går tilbake til vann. Dette en effektiv måte å transportere varme oppover i atmosfæren på, og det den som vist som denne mørke pilen her. det at vann fordamper på overflaten og kondenserer I atmosfæren, står for omtrent 4 ganger så stor varmetransport som konveksjon, altså at varm luft strømmer oppover. Fordamping og kondensering ikke bare viktige mekanismer for varmetransport. Skyene som omdannes når vanndampen kondenserer påvirker også strålingsbalansen på 2 ulike måter. For det første reflekterer skyene solstråling tilbake til verdensrommet. Det gjør at mindre solstråling når bakken, sånn at skyene får en avkjølende effekt. For det andre absorberer skyer varmestråling fra bakken. Dette kan bidra til mer oppvarming. Om den totale effekten av en bestemt sky positiv eller negativ I strålingsbalansen, avhenger av hvor tykk skyen hvor høyt den ligger, om den består av vann eller is, og hvor store vanndroppene Skyer noe av det som mest utfordrende å ta med I klimamodeller, og det skal vi se nærmere på I video nummer 5. I forrige video snakket vi om at varmere luft har plass til mer vanndamp, og at siden vanndamp en viktig drivhusgass, gjør dette at lufta blir enda varmere. Dette et eksempel på det vi kaller en positiv tilbakekobling. Den ikke positiv fordi det gode nyheter for klimaendringene, men fordi det en forsterkende effekt. For skyer har vi altså både en positiv tilbakekobling, fordi skyene absorberer varmestråling, og en negativ tilbakekobling, fordi skyene reflekterer solstråling. Den negative tilbakekoblingen har en stabiliserende effekt på klima. Atmosfæren inneholder ikke bare gass og skyer, den inneholder også ulike partikler og støv. Når partiklene så små at de holder seg svevende I lang tid uten å falle ned, kaller vi dem aerosoler. Aerosoler kan dannes fra vulkaner, skogbranner og støvstormer I ørkenen, men også fra menneskelige kilder som fabrikkrøyk. Denne animasjonen viser hvordan tettheten av aerosoler endrer seg gjennom året. Lyse partikler som reflekterer mye sollys kan fungere som et avkjølende slør over jorda, mens mørke partikler kan absorbere sollys og bidra til å varme opp atmosfæren direkte. Klimamodeller tyder på at aerosoler fra forurensning totalt sett har en ganske stor avkjølende effekt I dag. I forrige video så vi at områdene rundt ekvator mottar mer energi I form av stråling enn de sender ut, mens områdene nær polene sender fra seg mer energi I form av stråling enn de mottar. Det betyr at det finnes mekanismer I klimasystemet som flytter energi fra ekvator og ut mot polene. De store bevegelsesmønstrene I atmosfæren spiller en viktig rolle I dette. Når varm luft utvider seg og stiger oppover, trekkes det inn luft fra sidene for å fylle rommet under den stigende luften. Dette med på å skape de viktige horisontale bevegelsene I atmosfæren. Solinnstrålingen størst ved ekvator, så her blir luften varmet opp mest. Luften som stiger opp her gjør at det vil blåse inn luft fra både nord og sør. Lengre opp I atmosfæren beveger lufta seg motsatt vei. Som vi ser I denne figuren, gir denne bevegelsen opphav til storskala sirkulasjonsceller I atmosfæren, der luft stiger ved ekvator og synker langs et belte rundt 30 grader nord og sør. Det finnes også svakere sirkulasjonsceller lenger nord. Her I Norge befinner vi oss omtrent der hvor lufta stiger opp mellom den polare cellen og ferrelcellen. Sammen med jordrotasjonen gir disse cellene opphav til flere storskala vindmønstre, der vinden generelt sett blåser vestover og mot ekvator under Hadley-cellen, og østover, vestavind blåser fra vest mot øst, mot 60 grader under Farrell-cellen. Disse sirkulasjonsmønstrene har mye å si for hvor vi har mest nedbør på jorda. Vinden som blåser langs jordoverflaten mot tropene tar med seg fuktighet. Ved ekvator varmes den fuktige lufta opp og stiger, og når den kjøles ned I høyden, kommer fuktigheten ned igjen som regn. Derfor finner vi et bånd med mye nedbør langs ekvator. Det samme finner vi I områder rundt 60 grader nord og sør. Luften som strømmer videre I høyden fra ekvator og 60 grader mot båndet mellom Farrell-cellen og Hadley-cellen, har mistet mye av fuktigheten sin, og derfor får vi et bånd med tørt klima og ørkner I dette området. I denne videoen ser vi bånd av mye og lite nedbør rundt ekvator, og at mønstret I tillegg flytter seg gjennom årstidene, sånn at nedbørsbåndene ved ekvator ligger et stykke inn på den halvkulen som har sommer. Kombinasjonen av jordrotasjon og varme og kalde luftmasser som møter hverandre, gjør at det dannes kraftige vinder som kalles jetstrømmer høyt oppe I atmosfæren. Jetstrømmene beveger seg fra vest mot øst, og danner ofte et skille mellom forskjellige værtyper. Som dere ser her, går ikke jetstrømmene I rett linje, men pleier å danne bukninger som forskyver seg. Når bølgene I jetstrømmene blir liggende I ro lenger enn vanlig, kan det forårsake lange perioder med en type vær, sånn at det for eksempel blir ekstra kaldt, ekstra vått eller ekstra tørt. 71% av jordas overflate hav, med en gjennomsnittlig dybde på over 3,5 kilometer. Den totale massen til havene omtrent 1,4 ganger 10 i 21. kilo, mens massen til atmosfæren 5 ganger 10 i 18. kilo. Havet veier altså nesten 300 ganger mer enn atmosfæren. Når drivhuseffekten øker, går overskuddsenergien I klimasystemet med til å varme opp både havet og atmosfæren. Hvor mye energi som skal til for å øke temperaturen til et stoff, avhenger av hvor mye man har av det stoffet, og av stoffets varmekapasitet. Varmekapasiteten til luft avhenger av temperatur og trykk, men et sted rundt 700 joule per kilo kelvin. Varmekapasiteten til vann I overkant av 4000 joule per kilo kelvin. Resultatet at det krever omtrent 1700 ganger mer energi å øke temperaturen til havene med 1 grad enn å øke temperaturen til atmosfæren med 1 grad. Nå det imidlertid ikke alltid så relevant å snakke om varmekapasiteten til hele havet. På kort tidsskala det nemlig bare den øverste delen av havet som tar opp varme fra overflaten. Tykkelsen på dette laget, der vannet blander seg ganske effektivt, I gjennomsnitt rundt 70 meter, men kan være opp mot 500 meter enkelte steder. Det krever omtrent 50 ganger mer energi å øke temperaturen til dette laget enn å øke temperaturen til atmosfæren. Derfor spiller havet en viktig rolle I å regulere temperaturen på jorda. Noe av årsaken til at vann I havet har en tendens til å danne ulike lag, variasjoner I tetthet. Tettheten til havvann bestemmes av temperatur og saltinnhold. Havtemperaturen kan gå ned til omtrent minus 2 grader, fordi saltvann fryser ved lavere temperatur enn ferskvann, og opp til omtrent 30 grader. Saltinnholdet varierer mellom omtrent 2,5 og 4%. Ferskvann har høyest tetthet når det 4 grader varmt. Når en innsjø kjøles ned om høsten, vil vannet først bli kaldt I toppen. Da får vannet større tetthet, sånn at det synker nedover. Når det kalde vannet synker ned, stiger varmere vann mot toppen, og denne sirkulasjonen vil fortsette helt til alt vannet I innsjøen blitt 4 grader. Når vannet I overflaten blir avkjølt enda mer, sånn at det kommer under 4 grader, begynner det å få lavere tetthet igjen. Derfor blir det liggende I overflaten. Og når det når 0 grader og blir til is, har isen enda lavere tetthet enn vannet. Derfor flyter isen og blir liggende som et lokk på innsjøen. Islokket fungerer som isolasjon, sånn at vannet på bunnen av innsjøen kan holde seg på rundt 4 grader gjennom vinteren. Tettheten til havvann øker med saltinnholdet. Ferskvann vil derfor ha en tendens til å flyte opp på saltvann. Vann med det typiske saltinnholdet til havvann får ikke lavere tetthet når det nærmer seg frysepunktet, sånn som ferskvann gjør. For å få et basseng med saltvann til å fryse, må derfor alt vannet I bassenget kjøles ned til frysepunktet. Årsaken til at det dannes havis ved polene at overflatevannet der har ekstra lavt saltinnhold. Det skjer fordi det I disse områdene faller mer nedbør I form av regn og snø enn det som fordamper fra havoverflaten. Havis spiller en viktig rolle I klimasystemet gjennom is-albedo-tilbakekoblingen. Varmere klima fører til mindre is, som gjør jordas albedo lavere fordi mindre solstråling reflekteres tilbake til verdensrommet, som igjen gjør klima varmere. Dette et eksempel på en positiv tilbakekobling. I likhet med atmosfæren bidrar også havene til å fordele energi fra ekvator mot polene. Det skjer blant annet gjennom vinddrevne overflatestrømmer, som vi ser I dette kartet. På grunn av jordrotasjonen og plasseringen til kontinentene beveger havstrømmene seg I sirkelmønstre I verdenshavene. Kaldt vann flyter mot ekvator langs vestkystene av Afrika og Nord- og Sør-Amerika. Varmt vann flyter vekk fra ekvator, for eksempel gjennom golfstrømmen som gir klima her I Norge varmere enn ved de samme breddegradene I Nord-Amerika. Når vann med høyt saltinnhold strømmer mot nord, blir det avkjølt, sånn at tettheten stiger. I havet utenfor Norge og Grønland synker kaldt, salt vann ned til dypet og danner drivkraften for de langsomme havstrømmene som kalles den termohaline sirkulasjonen. Dette kretsløpet, med en tidsskala på omtrent 1000 år, står for mesteparten av blandingen mellom overflatevann og vann på dypet. Det derfor varmekapasiteten til hele havet bare relevant når vi snakker om tidsrom på tusenvis av år. Strömningsmönstrene I havene gir også opphav til naturlige svingninger. Den kanskje mest kjente stillehavsfenomenet kjent som El Niño, eller ENSO, El Niño Southern Oscillation. Normaltilstanden I stillehavet at passatvindene dytter vann fra øst mot vest. For å erstatte vannet som blir dyttet vekk fra kysten av Sør-Amerika, stiger det kaldt vann opp fra dypet. Derfor stiger havtemperaturen fra øst mot vest gjennom stillehavet. Men med noen års mellomrom, når det man kaller El Niño inntreffer, passatvindene svakere enn normalt. Da kommer det mindre kaldt vann opp til overflaten. Passatvinden frakter vanligvis fuktighet over til Australia og Indonesia, der den faller ned som nedbør. Men når passaten svakere, havner nedbøren I stillehavet I stedet for, sånn at Australia og Indonesia opplever tørke. I Sør-Amerika blir det mer nedbør enn normalt. Nedbøren gjør at vanntemperaturen ute I stillehavet blir lavere enn normalt, og det fører til svakere drivkraft for monsunen, som vindmønstre som kontrollerer nedbøren I store deler av Asia. El Niño-fenomenet et eksempel på en naturlig svingning som skyldes sammenkoblinger I ulike deler av klimasystemet. Nå har vi fått et kort innblikk I de viktigste komponentene I klimasystemet, og gjort oss ferdige med video nummer 3. I neste video skal vi se på hvilke metoder som brukes for å observere både dagens og fortidens klima.